Musím se přiznat k jedné životní chybě, která mě ještě mrzí, ale šťastně dopadla. Já jsem udělal jednu chybu, kterou někteří mladí lidi udělají, a já jsem se oženil v mladém věku. A to manželství se rozpadlo, a to říkám otevřeně. A prostě když jsem pak přišel na kliniku z toho venkova, kde jsem byl, tak jsem se tam zamiloval do krásné sestry. A po 4 letech takového toho nešťastného období jsem se rozvedl a podruhé jsem se oženil. S mojí druhou ženou jsme slavili zlatou svatbu. To manželství bylo neobyčejně šťastné. A to, co je důležité, je, že z prvního manželství jsem měl 2 děti, z toho druhého mám 1 dítě. A že všechny ty děti jsou jako se mnou a s mojí ženou byly úplně v báječném stavu. Jako kdyby to všechno byly děti z jednoho manželství. Nicméně to samozřejmě je chyba. Je to negativní zkušenost. Prostě muskej se nemá ženit, když je mladý. Musí být trochu vyzrálý, mužský vyzrávají později a to je špatně, když tohle to někdo udělá. U ženy je to něco jiného, ale u muže ne. No ale tohle jsme všechno překonali, zaplať pánbůh, velice dobře. A moje žena celý život respektovala ten můj zájem o tu medicínu a tolerovala všechnu tu moji námahu, práci, úsilí, na které samozřejmě doplácela, protože samozřejmě jsem jí nemohl věnovat nikdy tolik času, kolik věnuje celá řada jiných manželů, když dělá od do a pak už nemá nic na práci, jenom tu rodinu a zájmy. Tak já jsem pracoval neustále, pro mě dovolené byly práce. Prostě. Velké štěstí bylo v tom, že moje žena akceptovala moje zájmy. Ty moje zájmy, asi bych měl začít tím uměním, protože už jako malý kluk jsem do té muziky dělal. Učil jsem se na housle, učil jsem se na klavír. Už jako gymnazista jsem skládal sonatiny a takové věci. Samozřejmě neobyčejně čet, zajímal se o literaturu, nejenom o prozu, ale samozřejmě i o poezii. Ono, vemte si, kolik mladých mužů čte poezii, to není tak běžné. A to samozřejmě moje žena akceptovala taky a přestože byla z poměru, kde se třeba nechodilo na koncerty nebo podobně, tak ona to neobyčejně brzy přijala, našla v tom zalíbení, takže my jsme celý další život měli naplněný hudbou. Jednak jsme, jak jsme mohli byli na koncertu, a to se stupňovalo pořád, jednak jsme si pořídili doma velikou diskotéku a samozřejmě se k tomu družilo divadlo. A další moje velká láska, a to je Praha, takže my jsme třeba neobyčejně rádi chodili pozdě večer nebo na začátku noci starou Prahou, Malou Stranou, Hradčany a nasávali tu atmosféru Prahy, kterou miluju a z ní nejvíc já miluju dobu Rudolfinskou. Doma máme ohromnou knihovnu, několik tisíc svazků, která postupně se jako měnila, protože od té prózy se to neslo k těm odborným, buď populárně vědeckým, nebo i vědeckým publikacím, takže máme velké oddíly výtvarného umění, muzikologie, historie české, světové, religionistiky, pragenzí máme spoustu a samozřejmě literatury přírodopisné, hlavně zoologické. Vzhledem k mé další lásce, a to jsou zvířata, já jsem opravdu v zoologické zahradě byl dřív než ve škole. Bydlel jsem relativně blízko, takže už od dětství jsem tam pořád chodil a to byly ještě doby, když představte si, že jsem byl třeba v zoologické zahradě sám. V listopadu odpoledne tam nikdo nebyl, jen malej kluk Koutecký. Takže jsem se s těmi zvířaty dokonale znal. Doma jsem pěstoval vášnivě rybičky. táta, který za války nekouřil, ale měl přidělení tabačenky, tak já jsem je měnil v zoologické zahradě s tím ošetřovatelem akvárií. On mi dával rostliny do akvárií a já mu dal tabačenky, aby si mohl koupit cigarety. No a potom měl jsem spolužáka doktora Wolfa, který u nás založil tu světovou knihu koní Převalského, a když koupili dvě gorily malé, tak já jsem pak operoval tu gorilku. V zoologické zahradě koupili dvě mláďata gorily nížiné. Pomenovali je Gaia a Golda. A tato Golda, když byla v karanténě, tak jí našli útvar, který měla na zadečku blízko žitního otvoru. Byl to tuhý, poměrně velký útvar, a tak ten veterinář, s kterým jsme se pak spřátelili a dodnes se přátelíme, doktor Svobodník, samozřejmě uvážil, že by to mohl být i také nádor. No a teď teda ta úvaha byla jasná. Gorila není opice, gorila je primát, čili jako člověk. Za druhé to bylo mládě, čili jako dítě. A za třetí podezření na nádor, čili koutecký. To už jsem dělal onkologii, jako už se u mě vědělo. No tak mě zavolali do zoologické zahrady. Já jsem tu gorilku vyšetřil, ale ještě musím předeslat, že když jsem přišel do té ordinace nebo do té místnosti v té karanténě, tak mě dali plášť chirurgický, ten ampír, a ošetřovatelka vešla do té místnosti, v každý ruce držela za ručičku gorilí mládě, a než se někdo nadál, tak mě obě ty gorilky objímaly. A byl tam fotograf, to asi schválně připravil ten můj kolega, a blesk to, a mě prostě objímají dvě gorilky. No, koho v Čechách objímají dvě gorilky? No, vyšetřil jsem jí, nechala se vyšetřit báječně. Samozřejmě bylo mi jasný, že se to musí vyndat, ale z toho fyzikálního vyšetření jsem nemohl vědět, co to je. Tak se ředitelství nemocnice a zoologické zahrady jsem zařídil, že se domluvili, a nemocniční ředitelka dovolila, že budu moct odoperovat tu gorilu na klinice dětské chirurgie. To jsem ještě operoval v té době. To bylo před tím mým infarktem, a pak jsem přestal operovat. A když přivezli to mládě, a bylo to odpoledne, když nebyl provoz na té klinice ambulantní, primář anesteziologie byl připraven, že dá anestezii, ale já jsem ještě si nechal tu oblast nemocnou zrentgenovat. A v tu chvíli bylo jasno, nešlo o nádor, ale šlo o zástřel. Ta gorilka měla v tom zadečku olověnou kouli, z jedné strany s ploštělou, která se samozřejmě pak vazivově opouzdřela, takže z toho byl poměrně velký útvar. Já jsem ji ho vyndal a tím byla záležitost vyřešena. A ten výklad toho, jak se to stalo, byl ten, že obě ty gorily byly z Kamerunu. Tam je odkoupil od domorodců nějaký překupník holandský, velmi známý obchod s exotickou zvěří. Ty domorodci to prodali za pár dolarů a on to prodal do Prahy za těžké peníze. Proto taky o to byl takový zájem, aby se o to zvíře nepřišlo. No a v tom Kamerunu ještě doznívalo lidožrouctví. A ta vláda samozřejmě proti tomu musela bojovat a bojovala. A tak ty domorodci to nahražovali tím, že místo člověka zastřelili gorilu a baštili gorilu. A výhodnější pro ně bylo zastřelit samici, mládě odchytit, které bylo bezradné a neuteklo jim, a to mládě za pár dolarů prodali. A zřejmě, jak střílel někdo po té samici, tak se nestrefil a ta střela, ta kulka se odrazila od nějaké skály nebo od nějakého tvrdého stromu a jako odražená střela vnikla do zadečku toho mláděte. Takže taková byla geneze a šťastný výsledek mého operování gorily. Od té doby jsem samozřejmě už byl s tou zoologickou zahradou ve velmi úzkém kontaktu. Měli jsme dokonce gratis permanentku jako vděčnost za to, že jsem operoval goril, takže jsem tam se syny mohl stále chodit. A ten zájem gradoval tak, že jsme takovou malou zoologickou zahradu měli doma. Místo kuchyně prostě kolem dokola byly samé klece, terária, akvária, kde jsme pěstovali desítky různých zvířat. Také jsme měli jednu dobu, když se narodila živorodá mláďata užovce čtyřpruhé americké, tak jsme měli doma taky 43 hadů. Měli jsme ještěry, leguána velkého, ochočeného, kterého, když jsem vyndal z terária a dal na zem, tak cestoval po bytu jak pravěký ještěr. Měli jsme doma štíry, pavouky, vodní želvy, suchozemské želvy, papoušky, exotické ptáčky, tarbíka, pavouky, ty velké. Já nevím, co jsem vynechal. Prostě skutečně celá ta kuchyň, to byla místnost, kde byla jenom zvířata. Víte, bylo to možné prosazovat doma, protože synové o to měli zájem veliký a já jsem se samozřejmě jejich zájmem zaštiťoval, ačkoliv ten zájem můj byl minimálně týž, ne-li větší, nežli těch synů. No nicméně, ženě se to přeci jenom moc nelíbilo. Tady uvědomte si, že dneska není žádný problém, nezdete do obchodu s tou zvěří, že jo, a nakoupíte cvrčky různých velikostí, od nejmenších po největší nakoupíte myši a já nevím co všecko, to nebylo. Takže já právě, že jsem měl konexe s tou zoologickou, tak jednou týdně jsme dojeli do zoologické zahrady a tam mi dali sklenici cvrčku, ale ono se někdy stane, že ten cvrček uteče. Víte, jak cvrčci dovedou skákat. A neumíte si představit, co to je, když máte někde v bytě volného cvrčka, který v noci cvrká. To nemůžete spát, že? No ale ono se taky občas stalo, že utekla bílá myška a teď běhala po pokoji. To víte, a to teda se mojí ženě nelíbilo. Ale vyvrcholilo to všecko tak, že jednou jsem si bez jejího vědomí objednal a koupil velkého hroznýše duhového. Nechci to přehánět, jako to přehání ty rybáři, ale byl to had tak nejméně metr a poměrně tlustý. No, ona byla s dětma, to bylo v neděli odpoledne, na procházce a já jsem doma pracoval, ale byl jsem domluveno, že ten dotyčný toho hada přinese, on ho přinese, já ho strčil do terárie, žena přišla domů. Ten had jak byl vzrušený tím, že ho přinesl někdo v pytli a teď by se dostal do jiného prostředí, tak tam řádil v tom teráriu, se zmítal. Jo. No, žena přišla domů a tak, jak nikdy nebyla v nejmenším hysterická, tak propadla hysterickému záchvatu a postavila mě před naprosto jasné rozhodnutí. Buď hadi, nebo já. No samozřejmě jsem ustoupil, ty hadi ty šly pomalinku pryč, ale tenhle velký, který byl toho příčinou, toho jsem to odpoledne dal do pytle a odnesl do sklepa. Ráno jsem ho odvezl na kliniku, to jsem měl už tu stanici a měl jsem v tom sklepě pracovnu a laboratoř, tak tam v tom pytli jsem ho dal do skříně a když skončila pracovní doba, když jsem věděl, že už do té laboratoře nikdo nepůjde, tak jsem ho pustil, aby se prolez tou pracovnou. No a asi po 3 nebo 4 dnech jsem se domluvil se známým ošetřovatelem hadů v zoologické zahradě s panem Aldou Olexou a toho hada jsem věnoval v zoologické zahradě. No a postupně těch zvířat ubylo a odešli tím, kdy odešli synové. Nicméně ten mladší dodnes pěstuje nějaká zvířata, starší je pěstoval také, ale technicky to tak moc nejde, tak teď nemá. A my jsme pak v roce 86, když jsme si pořídili takový malý domek vesnický, ani chalupu, ani velkou, kus domu je z kamene slepovaného jílem. Je to skutečně chudý vesnický domek, který jsme si ovšem zřídili, takže tam je jako druhý byt, to je bezvadný. Tak moje žena, že děti odešly, a já jsem byl pořád někde a ona se cítila jako, že je dost sama, tak ač to nikdy předtím nechtěla a 3x jsme to neúspěšně zkusili, jenom velmi krátkodobě a jak říkám neúspěšně, tak prostě se rozhodla, že chce psa. No a když jsme pořídili tenhle domek, tak jsme ho chvilku dávali do pořádku a když byl v pořádku, tak jsme si koupili psa, francouzskou buldočku, Agátu, a tu jsme měli 10 let a když umřela, tak do 14 dnů jsme si do Soběslavy na inzerát jeli a koupili si Agátu druhou a tu jsme měli 12 let a když nám odešla i ona, tak už jsme si netroufli, protože to už věk značně pokročil, ale ta zvířata hrála velkou roli. Nicméně přeci jenom asi i tím časem a tím zájmem dominantní bylo to umění, takže já jsem měl příležitost se seznámit s celou řadou umělců osobně i důvěrně, s muzikanty, s výtvarnými umělci. Protože o mě věděli, že dovedu mluvit, tak po 89. roce, když se to všechno rozjelo a i umělci, kteří do té doby třeba nemohli produkovat, tak jsem začal být neobyčejně angažován jednak tím, že mě brali jako amatéra, ale zasvěceného do různých těch, jsem řadu let členem Rady Národního divadla, členem Rady Národní galerie, byl jsem členem správní Rady Národní galerie, členem nadace českých umělců grafických Holar, čili angažoval jsem se i touto činností. No a zahájoval jsem spousty výstav, křtil jsem spousty desek, CDček, řadu knih jsem křtil, pronesl jsem nespočet všech možných laudací při výročích umělců, ale i vědců. No a protože jsem hodně povídal všude možně a lidem se to líbilo, takže mě zvali ti další a další, tak mi pak někdo řekl, ty to řekneš, je to bezvadný, všichni jsou nadšený, ale ztratí se to. Měl bys vydat knížku. Když mě někdo slyšeli povídat dva takový mladí nakladatelé, tehdy ještě dokonce studenty na Filozofické fakultě u profesora Alexandra Sticha, vynikajícího bohemisty našeho, kterého jsem miloval, s kterým jsme se v učené společnosti stýkali, tak mě oslovili, že chtějí vydat takovou edici osobností a jestli bych byl tak laskav a stal se jednou tou osobností a to je ta knížka, zůstal jsem klukem. Pořád jsem ještě tím klukem, i když už ti trochu drhne, no ale snažím se. A pak mi nakladatelství vyzvolil, jestli bych nedal dohromady knížku těch svých různých proslovů, zahajovacích a laudací a nevím čeho všeho. No a ono vám to dopadlo tak, že místo jedné knížky mých proslovů, už těch knížek vyšlo 5, dokončuju 6. a ještě bych měl napsat 7. A domluvili jsme se, jmenuje se to Krásná setkání a teď je to vždycky s něčím. Vernisáže, koncerty s Kocianovým kvartetem, protože během svého děkanování a pak ještě, když už jsem skončil a už jsem to nemohl dělat, já jsem dělal pravidelně 4x ročně ve Velké aule Karolína koncerty komorní hudby jenom s Kocianovým kvartetem. A když jsem skončil, tak to lidem šíleně chybělo. Tam se scházela perfektní společnost, to byla elitní společnost posluchačů a hrálo Kocianovým kvartetem. Víte, co muziky se tam nahrálo, co lidí bylo šťastných. A když to skončilo, tak za mnou přišli a vytvořil se jaksi nepsaně klub přátel profesora Kouteckého. A další koncerty byly v Sukově síni Rudolfína, takže s tím Kocianovým kvartetem jsem zadarmo. Na to jsem sehnal peníze od sponzorů nebo lépe mecenášů, protože za to ode mě nic neměli. Tak 60 koncertů. A já jsem před každým koncertem jednak nějakou ideu rozvedl a jednak seznámil publikum se skladbami něčím ze života těch skladatelů nebo konkrétně k té skladbě, za jakých okolností vznikla a tak dále. Bylo to neobyčejně oblíbený, ty lidi na to hrozně čekali. Víte, na ty koncerty chodili třeba, nevím, topič. Já říkal, víte, já tam ani tak nechodím kvůli té muzici, ale já tam chodím kvůli tomu povídání toho Kouteckého. Takže věděl jsem, ty lidi to chtějí, to k tomu patřilo. No. Pak teda jsem vydal, co jsem za těch 13 let děkanování, děkan má vždycky k promujícím proslov, co promoce to zvláštní proslov. Já jsem neopakoval na každou promocí jiný. Teď byly inaugurační proslovy, byly imatrikulace, když studenti se zapisovali. Zahajoval jsem a přednášel jsem na univerzitě třetího věku, takže toho povídání bylo moc. Ale ještě předtím, po 90. roce, když se mnou bylo plno interview do rádia, do televize, ale hlavně v časopisech, v novinách, tak jedna redaktorka se mě zeptala, pane profesore, napsal jste někdy něco jiného než o nádorech? A já jsem si vzpomněl, že před 20 lety, když byly moje děti malí, že jsem jim vykládal, když už jsem neměl pohádky, ty jsem vyčerpal, tak jsem si vymyslel postavu pohádkovou a každý víkend jsem jim vykládal jiný a jiný příběh. Tak vznikl Vodníček, Buližníček. A když se mi tato redaktorka zeptala, že děti mi tenkrát donutili, abych to naťukal na stroji a to leželo čtvrtstoletí v šuplíku, tak jsem řekl, vidíte, paní redaktorko, napsal jsem knížku o Vodníčkovi, Buližníčkovi. Ozvala se dvě nakladatelství, jedno z nich to vydalo, vyšel pak ještě druhé vydání ve francouzském nakladatelství, teda česky. Knížka měla velký úspěch, takže jsem napsal i knihu pro děti. Pak akademie vydala knížku, která je vlastně historií československé a pak české dětské onkologie, jmenuje se to Od beznaděje k úspěchu. To bylo těch 97% mrtvých a dneska jenom 17% mrtvých. Tak to je ta historie. Mezitím jsem napsal řadu takových drobnějších věcí do nějakých publikací, kde napsalo třeba několik lidí významnějších na nějaké téma něco a spousty všech možných takových drobných věcí. Takže vidíte, že jsem kromě té medicíny velmi aktivní i v této oblasti. Já vám jsem chtěl mít nějakou krásnou loutku, která by to trochu zpoetičtila ještě. A jednou jsme šli na Vánoce někde na kampě a tam byly nějaké obchody s loutkama a já tam viděl nádhernou loutku Mořské Panny. Tak to mi nedalo. A to je teda ručně od vysokoškolsky vzdělané loutkářky, která dělá loutky na vynikající úrovni. No tak jsem tu loutku koupil. No a pověsil jsem si ji v pracovně na strop. Těšil jsem se s ní, ale uvědomoval jsem si, a vidíte, a teď slyšíte, jaký já jsem ten kluk. Já jsem si říkal, jmenuje se Apolenka. Apolenka je tady celý den sama. A tak jsem říkal, musím jí dopřát nějakého přítele ještě. A najednou mě to trknul, říkal, ty seš trouba. Ty jsi napsal knížku o Vodníčkovi. Čili to je taky voda, jako Mořská Panna, tak tohle je český vodník, jo. Pracně jsem sehnal tu autorku té sochy. S tou loutkářkou jsem se zkomunikoval, poslal jsem jí knížku Vodníček, Buližníček, kterou ilustrovala Marina Richterová, moc hezky, a ona mi udělala perfektního Vodníčka, Buližníčka. Takže mi visej pracovně Apolenka a Vodníček, Buližníček. Je zajímavý, jak spolu komunikujou. Jednou se od něj ona trochu otočí, když jí nějak naštve. A po druhý zase na něj kouká a on to též. Jo? Takže oni různě spolu komunikujou a je jim dobře. A kdyby mi pán Bůh dal sílu a zdraví, tak já bych ještě hrozně rád napsal knížku o... No ne v loutkách, o Buližníčkovi jsem vlastně napsal, ale o té Apolence. No a pak bych ještě pro děti jednu knížku rád napsal, protože chtěl jsem ještě loutku starého lékaře, takového z 19. století, jo, s tou brašnou, s křipcem a to. A pak jsem jednou šel a zase v loutkářství jsem viděl starého doktora a ten doktor... Víte, to klukovství se teda projevuje. Jak ho pomenovat? Protože já vždycky všechno jsem musel mít pomenovaný. Tak jsem si vybavil, že když jsem studoval medicínu, tak u pana profesora Borovanského v anatomickém ústavu byl pan Purkrábek, který byl zřízencem. A i pro pana profesora to byla mimořádná osoba, že rozdíly obrovský, ale Borovanský si od něj nechal všecko, od jiných ne. Tak prostě jsem řekl, Vždyť on by se měl jmenovat Purkrábek. Tak se jmenuje Purkrábek, ale teď ještě křestní. No a mým nejmilejším profesorem, kromě Kafky, s kterým jsem pak šel 40 let životem, tak byl profesor Herman Schickl, patologicko-anatomický ústav hlavu. A tak jsem ho pokřtil jménem Herman. Takže v hale, kde mám knihy všude samý, tak visí od stropu Herman Purkrábek, doktor Herman Purkrábek. A o něm bych taky chtěl napsat ještě knihu. A pak bych chtěl napsat ještě jednu knihu. Původně jsem myslel, že by to mělo být reflexe o Praze. Moje vnímání Prahy a moje zážitky v Praze na různých místech. A potom se mi dostala do ruky krásná kniha od Viktora Fischla, jmenuje se to Loučení s Jeruzalémem, jestli se nepletu, kdy ten hrdina už jako cítí, je stáhne a ještě bych chtěl vidět všechna ta místa, která v tom Jeruzalému prošel. Tak něco takového bych chtěl napsat o Praze, protože tu Prahu jako hrozně miluju a já bych neuměl nikde jinde žít než v té Praze. To, já když byl venku, třeba když už jsem pak mohl odjet na kongres někam a byl jsem tam 3 dny, věděl jsem, že 4. den budu v Praze a přišel jsem z nějaký té večerní recepce nebo co bylo na rozloučenou, že v hotelu jsem zapnul rádio a oni tam hráli Dvořáka nějakýho a já jsem začal brečet a věděl jsem, že zítra pojedu domů. Já tu Prahu prostě miluju hrozně. Na závěr musím říct jednu naprosto zásadní věc. Mým životním štěstím a zázrakem, bez kterého bych nedokázal to, co jsem dokázal, byla moje žena Jitka. Její pochopení, dobrota, všestranná pomoc a láska mě pomohla zvládnout všechno to, co se mi v životě podařilo. Stejně tak i moje děti by byly vždycky velkou oporou.